Cirka arēnu atceramies kā apaļu telpu, bet nojaucot vecās konstrukcijas atklājies, ka aplis ir iekšā daudz plašākā kvadrātiskas formas telpā. Tāda tagad arī ir jaunā arēna, plaša, gaiša, moderni aprīkota, bet ar saglabātu vēsturisko elpu, stāsta arhitekts Zigmārs Jauja.
Tas modernais ir ļoti stabils, viss ir pilnīgi bez kompromisiem pašā augstākajā līmenī, bet tajā pašā laikā nācās izvērtēt visu vēsturisko, to grūpīgi demontēt, noglabāt un pēc tam likt atpakaļ. Nu, tā kā ēka beigās ir ļoti tehniski atrisināta, bet tajā pašā laikā mēs labi jūtam arī visu to vēstures elpu.
Par vēstures elpu, piemēram, liecina arēnas apdarē iestrādātie 130 gadus vecie dēļi, tāpat arī brusas no vecajām tribīnēm. Arēnā ir jauna betona grīda, kurā ir siltās apkuras caurules, bet pats nozīmīgākais veikums ir jaunais kupols, kas spējīgs izturēt ļoti nopietnas slodzes.
Šajā kupolā mēs varam tagad iekarināt daudz tonnu, un tas ir mūsdienu cirkam ļoti būtiski, jo mākslinieku slodzes, pieņemsim, veidojot visādas cirka akrobātikas elementus, ir ļoti, ļoti liela koncentrēta slodzes kādu punktu. Tā var būt pat līdz 5 tonnām no viena cilvēka. Un pateicoties arī šim risinājumam, šeit varēs notikt ļoti sarežģīti cirka triki, tieši dēļ tā, ka šis kupols ir spējīgs uzņemt tās nereālās slodzes dažreiz šķiet.
Arēnas rekonstrukcija un līdz ar to arī pārbūves pirmās kārtas noslēgumu par vēsturisku pagrieziena punktu Rīgas cirka attīstībā uzskata cirka direktore Māra Pāvula.
Tas tiešām iedod cirka nozarei jaunas mājas, kurās tad arī augt un attīstīties un telpu. Un šādā kvalitātē tā nav bijusi nu, jau gadu desmitiem pieejama. Tāpēc es domāju, ka lai kādi uzlabojumi mums ir vajadzīgi un kas nāks nākotnē, es domāju, tieši šī diena ir tā diena, kas vēstures grāmatā būs ierakstīts kā Rīgas un Latvijas cirka jaunās ēras sākums.
Rīgas cirka atjaunotne turpināsies vēl vairākās kārtās, kas ietvers teritorijas labiekārtošanu, melnās kastes tipa teātra un cirka skolas izbūvi, un darbi kopumā varētu ilgt līdz 2030. Gadam. Bet skatītājus Rīgas cirks sāks uzņemt jau no šī gada decembra, kad atjaunotajā arēnā notiks Ziemassvētku izrādes. Baiba Kušķe, Latvijas radio.